Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a Radio Cerna. Facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días. O Movemento Ecoloxista celebra unha sentenza firme do Tribunal Supremo pola que se anula o plan urbanístico que pretendía construir 69 chalés e un hotel de luxo na singular fraga de Menáncaro, no Concello de Ferrol. Foron 8 anos de loita veciñal ecoloxista contra este proxecto, protagonizados por entidades como a Dega, a Sociedade Galega de Historia Natural, Verde Gaia, a Comunidade de Menáncaro, o Colectivo Artabra 21, entre outros. Esta sentenza ven a reforzar así a protección integral desta fraga situada no val do río Arneiro, na parroquia de Serantes, e de 10 hectáreas de superficie. A fraga de Menáncaro é unha das poucas manchas de bosque autóctono que se conservan aínda hoxe no Concello Ferrolán. A Dega denuncia varias plantacións ilegais de eucaliptos na provincia de Lugo. Critica que a administración deixe que este tipo de plantacións se estendan polo país sen facer cumprir a normativa vixente. Así calculase que entre o 21% e o 28% da superficie forestal galega son eucaliptais. En Lugo e a Coruña estas plantacións superan o 80% da masa forestal total. E segundo datos da Consellería de Medio Rural, en 2010 a metade da produción madeireira de Galiza foi de eucalipto. A Dega alude ás leis de montes, de costas e de ríos onde se dispoñen restriccións para conservar as masas arbóreas autóctonas, os terreos de cultivo ou as marxes dos ríos. Sin embargo, estas disposicións non se están a cumprir, advirte. Nas últimas semanas, a Dega puxo en coñecemento das autoridades repoboacións ilegais de eucaliptos nos concellos de Lugo, Rábade e Begonte. Nos últimos dous casos, a Xunta obrigou aos donos a retirar os eucaliptos plantados. O 2 de febreiro foi o Día Mundial dos Humedais, que conmemora a Convención de 1971 en Ramsar, na que varios países se comprometeron a conservar estes ecosistemas pola súa riqueza biolóxica e as súas funcións beneficiosas pro territorio. Neste día, a Dega chamou a atención sobre a cantidade de humedais que existen en Galiza merecedores de protección e que actualmente non están protexidos. Só 5 están amparados pola Convención Ramsar. Neste senso, a Dega está a promover o proxecto Charcas con Vida, destinado a recuperar e crear pequenos humedais que favorezan a biodiversidade no ámbito galego a través da custodia do territorio e do voluntariado ambiental. A Sociedade Galega de Ornitoloxía vende elixir a galiñola negra como ave do ano 2014. Esta especie, cuxo nome científico responde a Fulica atra ou focha en castelán, reside en zonas húmidas, por iso está tan presente en Galiza, aínda que nos últimos anos sufriu un forte declive. Este, segundo a SGO, débese principalmente á destrución dos humedais e á expansión de especies exóticas. O goberno sube o prezo da parte fixa da factura da luz, así outórgalle máis peso ao que se paga pola potencia contratada e menos a que depende do consumo que realizamos nos nosos fogares. O custo pola potencia subirá nada menos que un 18% máis, prexudicando aos que menos consumen electricidade e tamén aos que dispoñen dunha segunda vivenda. A medida xa suscitou críticas entre varios sectores. Desde o ámbito ecoloxista, adviértese que o goberno está a botar por terra todas as políticas de aforro e eficiencia enerxética a favor dos beneficios privados das grandes eléctricas. O vindeiro luns contaremos aquí en Radio Cerna o pouco que podemos facer ante estas circunstancias para reducir os gastos da nosa factura eléctrica. Tamén o goberno está a elaborar un borrador para un novo decreto que reduza aínda máis as primas para as enerxías renovables. O texto prevé, por exemplo, que se eliminen as primas ás instalacións eólicas anteriores a 2014, prexudicando as empresas pioneiras. Lembremos que no pasado ano estas primas xa sufriron dous recortes, algo que revelou unha severa crítica por parte do sector das renovables. Polo visto, o Ministerio de Industria responde indiferente a estas queixas e insiste en recortar as axudas para as enerxías limpas, un recorte que se fai especialmente visible en Galiza, onde existe un 74% de potencia verde instalada e onde se xera case un 65% de electricidade chamada limpa. A novidade é que non só o sector eólico se verá prexudicado, tamén a mini hidráulica, biomasa, enerxías polos que ata o momento seguía apostando o goberno e os sectores da coxeneración do biogás ou da termoeléctrica. Unha das consecuencias podría ser unha nova pretensión por parte de Sogama de aumentar o prezo pola xestión de residuos en Galiza. A obtención de enerxía pola queima do lixo foi ata o momento a súa principal fonte de ingresos, achegando máis do 53% dos seus beneficios en 2012. Paralelamente, uns 100 alcaldes, contrarios á suba da taxa de Sogama, manteñen o seu compromiso firme de non pagar o 34% do recibo que a empresa pretende incrementar a partir do mes de abril. Doutra banda, o ranking de Galiza nos postos estatais de producción enerxética renovable segue a descender no sector eólico e solar, nomeadamente. Este novo recorte de primas deixaría sen axudas ao 70% dos parques eólicos galegos, segundo a patronal do sector. O diario digital Materia revela que a 21 millas da costa ferrolá existe un depósito de munición e de explosivos caducados vertidos polo exército ata o ano 1995. O material é altamente contaminante e perigoso, pero ali segue. Este vertedoiro é un dos seis de similares características que permanecen afundidos nas costas do Estado. Lamentablemente, Materia non recibiu resposta nin da Armada nin do Ministerio sobre o contido específico deste vertedoiro, pero si obtivo información por parte de OSPAR, promotora do convenio sobre a protección do medio mariño do Atlántico Nordeste. Esta asegurou que a práctica habitual é deixar que as municións se desintegren nos fondos mariños de maneira natural. Entre tanto, o risco é demasiado elevado non só para as especies mariñas, senón tamén para os mariñeiros que poidan faenar nesa zona. O grupo ecoloxista Adenco denuncia ante a Unión Europea que o goberno galego estatal están a utilizar subvencións europeas destinadas á conservación do lugar de interese comunitario do río Tea precisamente para destruir este ecosistema fluvial. Adenco presenta en instancias europeas un informe de 40 páxinas dando conta de obras de paseos fluviais e outras actuacións urbanísticas que están danando os valores naturais do espazo de Rede Natura e tamén os patrimoniais. As obras, asegura o colectivo, destruíron parte do castro da Croa de Riba de Tea. As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo xa son oficialmente reserva da biosfera. Esta semana foi entregado o diploma por parte do ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, ás entidades promotoras. Actualmente existen 45 espacios declarados polo UNESCO como reserva da biosfera en todo o Estado, e con estas xa son 6 as reservas da biosfera galegas. Segundo a Agrupación Apícola de Galiza, o avispón galego está gañando a batalla contra a vespa velutina, a que tamén se lle chama vespa asesina pola mortandade que xera nas comunidades apícolas. Sin embargo, esta asociación teme que a xente non consiga distinguir as dúas especies, a autóctona e a foránea, e que tenda a darlles morte indiscriminadamente. Lembra o persoal veterinario da Agrupación Apícola que o avispón galego mide uns 40 milímetros de longitude e é algo máis grande que a asiática de 35 milímetros. Tamén advirte non confundilas coa vespa común, que só mide uns 8 ou 10 milímetros. Esta semana foi aprobado pola Xunta o Plan de Conservación da Píllara das Dunas. Esta ave está presente en 33 areais galegos, incluídos en espacios da Rede Natura en outras 12 praias. A Píllara das Dunas está considerada unha especie moi sensible, sobre todo nestes espazos dunares alterados pola presenza humana. A Asociación Drosera actualiza o Atlas de Morcegos de Galiza e engade outras 400 novas citas de achádegos de distintas especies, algunhas delas escasas ou difíciles de detectar. Completou este Atlas coa colaboración desinteresada de varios especialistas, voluntarios e equipos de mastozooloxía. O Atlas pódese consultar en morcegosdegalicia.org. Un estudante de forestais do campus universitario de Lugo consegue un premio internacional por unha tese sobre a acumulación de carbono en terreos de pasto reforestados. Outorga este recoñecemento á Unión de Organizacións de Investigación Forestal ao enxeñeiro César Pérez Cruzado, que xa fora condecorado en 2011 cun premio nacional. A tese demostra que nunha primeira fase da reforestación de terreos de pasto pérdese carbono orgánico e sinala a conveniencia de distanciar no tempo as cortas para favorecer a fixación do carbono no terreo. E por hoxe nada máis, despedímonos como sempre ata o vindeiro luns, ata entón unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.